Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, slušajte emisiju koja je emitovana 2000. godine na praznik Cvijeti.
Apokalipse.
Draga braći i sestre, na talasima ste Radio Svetigore, 101 i 95,7 MHz FM stereo za Crnu Goru i na frekvenciji Radio Zahumlja 105,5 MHz za područje Hercegovine. Slušate emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Ovo 94. izdanje emisije je posljednje u toku časnog posta koje smo posvetili ruskim novomučenicima, ljudima koji su stradali od ruke komunista. Danas govorimo o stradanju Ruske crkve pod komunizmom i čitamo odlomke iz knjiga Golgota Hristove Rusije i Hristos u ruskim tamnicama. Na kraju ćete čuti prevod pjesme posvećene prazniku Cvijeti.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog iz studija Radio Svetigore i svima vama koji ste s sada na frekvencijama Svetigore 101 MHz i 95,7 MHz FM stereo i na frekvenciji Radio Zahumlja 105,5 MHz za područje Hercegovine. Srećan praznik Cvijeti. A kao što ste čuli u najavi, i ove nedelje govorimo o ruskim mučenicima. Sada ćete čuti iz knjige Golgota Hristove Rusije molitvu nađenu u bilježnicama carevne mučenice Olge, najstarije kćeri cara mučenika Nikolaja II. Romanova. Pošalji nam, Gospode, trpenja sile u godinu mračnih dana, strašnih, da podnesemo progon gomile i sva mučenja dželata naših. Pravedni Bože, snagu nam javi, zlo bližnjega da prostiti smijemo i krst svoj teški i krvavi s krotošću Tvojom da ponesemo. U dane meteža, haosa, tuge, kada se mržnjom svi vrazi glase, uvrede trpjeti i poruge, pomozi nam, o Hriste spase. Vladiko svijeta, Bože svemira, Ti blagoslovi molitvom nas i dušu daroj pokoja, mira u nepodnosivi, strašni čas. Kraj dveri i groba, kraj mogle, nadahni da se sluge Tvoje krotko uz pomoć nadljudske sile za neprijatelje svoje mole. Aleksandar Solženjicin. Molitva. Kako mi je lako da živim s Tobom, o Gospode. Kako mi je lako da vjerujem u Tebe. Kada se gubi u nepoimanju ili nestaje um moj, kada najpametniji ljudi ne vide dalje od večera današnjeg i ne znaju šta treba raditi s jutra, Ti mi šalješ sigurno uvjerenje da Ti postojiš, da ćeš se Ti pobrinuti da ne budu svi putevi dobra zatvoreni. Na grebeno slave zemaljske sa čuđenjem se osvrćem na onaj put koji nikada ne bih mogao da pronađem sam. Čudnovati put kroz nesigurnost, ovamo dakle sam mogao da pošaljem rodu ljudskom odbljesak zrakova Tvojih. I koliko snage bude potrebno da ih još održavam, Ti ćeš mi je dati. A ukoliko ne uspijem, onda si znači predodredio to drugima. Prepodobno mučenica ili saveta, cvijet hrišćanskog milosrđa. Ova blažena rodila se u porodici velikog hercoga Hasendarmaštatskog 1864. godine i dobila je ime Ela. Njena majka bila je kći engleske kraljice Viktorije. Dobivši dobro svjetovno obrazovanje, Ela je izrasla u lijepu i mudru djevojku koja je sa svih strana primala bračne ponude. Odbila je između ostalih i ruku njemačkog prestolonaslednika Wilhelma, koji u to vrijeme bio student. Po promislu Božjem, zavoljela je velikog kneza Sergeja Romanova, sina ruskog cara Aleksandra II. Oslobodioca, i udala se za njega, otišavši iz Njemačke u Rusiju. Kasnije će se njena mlađa sestra, Alix, udati za cara Nikolaja II. Romanova, preći u pravoslavlje i dobiti ime Aleksandra Fjodorovna. Gospod je obje sestre blagoslovio mučeničkim podvigom. Rusiju donijela ne samo svoje porodične dragocjenosti, nego prije svu svoju čistu i neporočnu dušu. Sa suprugom je živjela srećno i spokojno, iako nisu imali djece. 4 godine poslije vjenčanja išli su na poklonjenje hrišćanskim svetinjama u Jerusalimu. Ela je naročito bila ganuta u Getsimanskom vrtu, gdje se Gospod molio svome ocu uoči Golgotske žrtve. Tu se nalazio hram zadužbina loze Romanovih, posvećen svetoj Mariji Magdalini. Hram je bio tako lijep da je Ela izrazila želju da u njemu bude sahranjena. Ta njeginjina riječ ostala je zapamćena i na čudesan način kasnije se i ostvarila. Jedina sjenka na braku između Sergija i Ele bila je činjenica da ona nije primala pravoslavno hrišćanstvo, nego je i dalje bila u protestantskoj jeresi u kojoj je rođena. Iako je posjećivala pravoslavna bogosluženja i često razgovarala sa duhovnicima, ona nije mogla da shvati gdje je punota istine. Veliki knez Sergej strpljivo je čekao da je Gospod prizove i umudri. I doista, dok je jednom bila na molitvi, njeginja je pojmila da je pravoslavlje put spasenja. Obavijestila je svoju rodbinu da će primiti vjeru svoga supruga, vjeru apostola i svetih otaca. Svi, osim njene bake kraljice Viktorije, bili su protiv toga, ali je Elino srce Hristos zauvijek zaplijenio. Krstila se i dobila ime Elisaveta po materi svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg. Iskreno primivši vjeru, Elisaveta je duhovno uzrastala i mnogo je pomogla svojoj sestri Alix da primi pravoslavlje, što je bio neophodni uslov da bi bila ruska carica. Međutim, 1905. godine zbilo se nešto što je duboko potreslo Elisavetu Romanovu. Njenog supruga, moskovskog gubernatora, ubio je terorista Ivan Kaljajev. Bomba koju je ovaj bacio uz pokliče "Dole cari, živela revolucija", raznijela je kneza Sergeja. Netaknuto je ostalo samo lice. Atentat se zbio u blizini njihove porodične palate. Prepuna bola i čemera, Elisaveta je u kućnoj haljini izletjela iz doma i počela da ostatke tijela svog supruga sabira u krilo. Skamenjena od jada koji ju je zadesio, išla je iza nosila na kojima su bili Sergijevi posmrtni ostaci. Unijeli su ga u hram velikog čudovog manastira i stavili pred anvon. dok je trajala za upokojena služba, Sveta Jelisaveta je ničice ležala kraj kovčega i usrdno se molila Bogu za pokoj njegove duše. Zatim je, kada je saznala da se teško ranjeni sluga njenog supruga nalazi na samrtnoj postelji, skinula sa sebe crninu i otišla mu u posjetu, rekavši mu da bi ga obradovala u posljednjim trenucima života da je knez preživjela. Dok se molila za dušu svog supruga, shvatila je da joj muž nešto poručuje. Poslije dugih i usrdnih prozbi da joj se otkrije o čemu je riječ, uvidjela je da je muž tražio od nje da se pobrine za dušu njegovog ubice. Ispunjavajući njegovu želju, podvižnica je krenula u tamnicu u kojoj je bio Kaljajev. U početku on je odbijao da je primi, da razgovara s njom. Ona mu je donijela evanđelje i ikonicu za nošenje oko vrata. Terorista je kao bezbožnik odbijao to da uzme, ali je pred strijeljanje po molitvama prepodobne doživio obraćenje. Stavio ikonicu na grudi i s njom i umro. Toliko je ljubav Svete Jelisavete bila silna da je čak i srce okorilo gubice učinila srcem čovjeka. Krajem 1906. godine velika knjeginja je riješila da se zamonaši i da podigne manastir, čija će osnovna djelatnost biti pomoć ubogima, bolnima i ništima, kojih je zbog opšteg siromaštva bilo mnogo. Svoje imanje je podijelila na tri dijela. Nešto je ostavila u riznicu carske porodice, nešto razdijelila rodbini, a najviše je namijenila upravo za zidanje obitelji. Da bi ostvarila svoju namjeru, rasprodala i sve umjetničke slike i ostale porodične dragocjenosti. Da bi ostvarila svoju namjeru, rasprodala je i sve umjetničke slike i ostale porodične dragocjenosti. Na velikoj ordinki u Moskvi kupila je imanje s 4 zgrade i velikim vrtom. Manastir je posvećen svetim mirnosnicama Marti i Mariji, sestrama četvorodnevnog Lazara, koga je Gospod vaskrsao iz mrtvih. Sestrinstvo je bilo ustremljeno ka dvostrukom cilju. Služenje Gospodu, ženiku nebeskom, kroz služenje svom bližnjem, dakle služenje Martinu, i služenje Hristu kroz molitvu i rad nad sobom, služenje Marijina. Aprila 1910. godine episkop Trifunije u hramu Svete Marte i Marije blagoslovio 17 sestara obitelji na čelu sa igumanijom Jelisavetom na podvig nošenja Svetog krsta milosrđa prema nevoljnima ovoga svijeta. Jelisaveta Fjodorovna je svukla crninu, znak svoje žalosti za suprugom, i obukla monašku odjeću, okrećući se još uzvišenijim služenjem Bogu. Sabravši svoje sestre, igumanija im je saopštila: ja ostavljam sjajni svijet u kome sam zauzimala sjajan položaj, ali zajedno sa svima vama ulazim u jedan mnogo veći svijet, u svijet sirotinje i stradalnika. Dan u Svetoj Marto-Marijinskoj obitelji počinje u 6 izjutra. Poslije jutarnje molitve u bolničkom hramu prepodobna Jelisaveta izdavala je zadatke za taj dan. Sestre koje nisu imale obaveza ostajale su na božanstvenoj liturgiji. Objedovala se uz čitanje žitija svetih. U 5 popodne služeno je bdenija, u 9 uveče zajednička večernja molitva, posle koje su se sestre, dobivši blagoslov nastojateljice, razilazile u svoje kelije. 2 puta nedeljno duhovnik obitelji je sa sestrama besjedio na evanđelske teme, a svaka od monahinja je u bilo koje doba mogla da ide igumani ili duhovniku po savjet i na razgovor. Sve sestre obitelji milosrđa su pod rukovodstvom prepodobne Jelisavete išle na kurs osnovnih medicinskih znanja. Ta znanja bila su im neophodna prilikom posjećivanja siromašnih dijelova grada i u slučaju da je potrebno ukazati prvu medicinsku pomoć. Sestre pak, koje su radile u bolnici, prolazile su posebne medicinske tečajeve. U bolnici nije bilo mnogo pacijenata, jer je nastojateljica smatrala da je osnovni zadatak sestrinstva posjećivanje siromašnih i bolesnih na mjestima njihovog stanovanja, gdje im se ukazivala kako duhovna, tako i materijalna pomoć. Bolnica Marto Marijinske obitelji smatrana je najuzoritijom u Moskvi i tamo su slali najteže slučajeve iz ostalih bolnica. Tu su radila potpuno besplatno 34 ljekara, a apoteka je lijekove za sirotinju izdavala također nenaplaćujući ih. Prepodobna Jelisaveta je pri manastiru ustrojila prihvatilište za djevojčice koje su pripremane da postanu monahinje. Ako bi se odlučile za nešto drugo, medicinska znanja koja su tu sticale korisno su im služila u izboru zanimanja. Za žene i djevojke, radnice u fabrikama, koje su bile nepismene i polupismene, Sveta Jelisaveta je osnovala školu. Postojala je i narodna biblioteka, a uz sve to svakodnevno je sirotinji izdavano i po 300 besplatnih obroka. Da nije došla revolucija, ovo sestrinstvo koje je već jako uticalo na rusko društvo, sigurno bi postalo obrazac za nastanak čitavog niza sličnih obitelji. Prepodobna Jelisaveta i njene sestre su se kao angeli razlijetile po Moskvi, zalazeći u njene najbjednije kutke i pomažući ljudima koji su zbog života u strašnim uslovima siromaštva izgubili skoro sve čovječanske crte. Za njih nije bilo ničega teškog i nemogućeg. Uzdajući se u molitve svetih mironosnica, sestara Lazarevih, one su hitale da svoja kandila ispune jelejem Duha Svetoga, priobretavajući ga milosrđem i usrdnim služenjem Bogu i bližnjima. Kada je izbila revolucija, prepodobno Jelisaveti je nuđeno da bježi iz Rusije. Ali ona to mirno odbila, budući svakda gotova na smrt i muke u svedočenju evanđelja. I zaista, gecimanska čaša stradanja i gogotski podvig nije mimo išao ovu divnu sluškinju Božiju. Bolševici, koji su na svaki način nastojali da pobiju članove carske porodice, uhvatili su Svetu Jelisavetu sa još nekoliko Romanovima, kneževima Konstantinom, Jovanom, Igorom i Vladimirom. Uz nju je bila i jedna sestra obitelji, Svete Marte i Marije, njena kelejnica Varvara, koja je vjerno pratila svoju igumaniju, udostojivši se zajedno s njom mučeničkog vijenca. U noći 18. jula 1918. godine, dan poslije ubistva cara mučenika Nikolaja II. S porodicom u uralskom gradu Jekaterinburgu, uznici su dovedeni do sela Sinjačkih, 18 km udaljenog od gradića Alapajevska. Bio je praznik Svetog Sergeja Radonješkog, sveruskog čudotvorca i nebeskog pokrovitelja ili Savitinog pokojnog muža. Tu, gdje su Romanovi bili obrečeni na smrt, nalazilo se napušteno rudarsko okno. Čekisti su riješili da svoje žrtve bace u jamu duboku 60 metara, čiji su zidovi bili puni oštrog kamenja i drvenih greda, ostataka radničkog kompleksa. Dželati su uznike doveli do jame, a zatim su, rugajući im se i tukući ih kundacima, počeli da ih bacaju ponor. Taj svirepi obračun bio je tako strašan da neki od učesnika nisu mogli da izdrže. Dvojica mjesnih bolševika, ubica, su skoro poludjeli. Jedan seljak koji je sve to gledao, od Boga je bio određen kao svjedok sveštenog stradanja novih straste trepnica. Prva je u jamu bačena sveta Elisaveta. Ona se glasno molila i krstila govoreći: Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. Za njom su žive u jamu bacali i ostale, osim velikog kneza Sergija Mihajlovića, koji je pokušao da se bori sa dželatima i zbog toga streljan na licu mjesta. Kada su žrtve pale u jamu, čekisti su bacili za njima mnogo ručnih bombi. Htjeli su da jamu zatrpaju i svoj zločin prikriju. Međutim, samo jedan od mučenika ubijen je bombom. Svi ostali su umrli od velikih muka, gladi, žeđi, hladnoće i rana koje su u padu zadobili. Sveta Elisaveta nije pala na dno jame, nego na ispust koji se nalazio na dubini od 15 metara. Kraj nje su našli velikog kneza Jovana, čija je ranjena glava bila uvijena zavojem načinjenim od Elisavitinog apostolnika. Seljak, svjedok zločina, čuje kako prepodobna poje heruvimsku pjesmu i krijepi ostale riječi mutihe, sve dok joj se duša nije rastala od tijela, da bi otišla u rajske obitelji i primila mučenički vijenac, pridružujući se heruvimskim horovima pred prijestolom Božijim. Oslobodilačke vojske bijelih su tijela mučenika izvadili iz jame, a mošti svetih podvižnica ili savete i varvare nošene su iz Rusije preko dalekog istoka sve do Jerusalima, gdje su smještene u crkvu Svete Marije Magdaline u Getsemaniji, istu onu za koju je novomučenica Elisaveta poželjala da je bude mjesto upokojenja još dok je bila mlada nevjesta. U aprilu, maju 1982. godine, u prisustvu svetjajšeg Diodora, patrijarha Jerusalimskog, otvoreni ćivot s moštima velike knjeginje. Sve se ispunilo miomirisom, koji je, svedoče prisutni, bio miris meda pomiješan s mirisom jasmina. Mošti novomučenice bile su netruležne. Najbolje su se sačuvale noge, kojima je ona išla u pomoć sirotinji i bolesnicima. Gospod je i na taj način proslavio svoju ugodnicu. Ruska zagranična crkva kanonizovala ju je 1981. godine sa ostalim novomučenicama i ispovednicima zemlje Ruske, a kada je pao komunizam, to je učinila i Moskovska patrijaršija. Sveta novomučenice ili saveto, moli Boga za nas. emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, čućete poslanicu povodom potpisivanja Brest-Litovskog mira. Smireni Tihon, po milosti Božijoj, patrijarh Moskovski i sve Rusije, ljubljenima u Gospodu, arhipastirima, pastirima i svim vjernim čedima pravoslavne Ruske crkve. Mudraci se osramotiše, uplašiše se i uhvatiše se. Eto, odbaciše riječ Gospodnju, pa kakva im je mudrost. Jer liječe rane kćeri naroda mojega ovlaš govoreći mir, mir, a mira nema. Blagosloven je mir među narodima, jer smo svi braća. Sve nas Gospod priziva da u miru, trudeći se, hleb svoj stičemo. Za sve nas pripravio je On svoja nizreciva dobra. I sveta crkva neprekidno vaznosi molitve za mir svega svijeta, nadajući se da će pobijediti na zemlji pravda Hristova i sjediniti suprotstavljenu braću u jedno stado koje će predvoditi jedan pastir nebeski. I nesrećni narod naš, gurnut u krvavi bratubilački rat, silno žudi za mirom, kao što negde narod Božji žuđeše za vodom u vreloj pustinji. Ali u nas ne biše Mojsija, koji bi narod svoj napojio vodom čudotvornom i ne obrati se Gospodu, dobrotvoru svome, zemlja naša, pojaviše se ljudi koji se vjere odrekoše, gonitelji crkve Božije, i takvi dadoše narodu mir. A da li je to onaj mir za koji se moli crkva? Onaj mir za kojim žudi narod? Mir koji je sada potpisan, a prema čijim odredbama od nas bivaju odsječene čitave oblasti nastanjene pravoslavnim življem, predajući se na milost i nemilost neprijateljima tuđe vjere, dok desetine miliona pravoslavnih dospijevaju uslove velike duhovne sablazni po vjeru njihovu, mir po kome se od iskoni pravoslavna Ukrajina odvaja od bratske Rusije, a prvoprijestoni grad Kijev, mati gradova ruskih, kolijevka krštenja našega, riznica svetinja, prestaje da bude grad u državi Rosijskoj, mir koji naš narod i zemlju Rusku predaje u teško ropstvo. Takav mir neće dati narodu željenog odmora i spokojstva. Crkvi pravoslavnoj on će pričiniti ogromnu štetu i nevolju, a otadžbini neizbrojive gubitke. Ali među nama se nastavljaju raspre pogubne po otadžbinu. Unutarnji međusobni rat ne samo što ne prestaje, nego svakim danom postaje sve žešći. Glad je sve veća. Pa kako bi se sa njom izborili? Vlastodržci prijete istjerivanjem mirnog stanovništva iz gradova, iseljavanjem nevoljnika koji ionako ne znaju gdje bi glave sklonili. Radnicima prijeti ostajanje bez plata. Vojnici se vraćaju iz armije i ne nalaze sebi posla. Sve je više pljački i ubistva. Te stanovništvo, da bi izašlo na kraj sa bezvlašćem, često pribjegava samovolji presudama, linču. Hoće li mir, koji je sada potpisan, ukloniti ove nerede koji vapiju na nebo? Ili će donijeti još veće muke i nevolje? Nažalost, zbiva se po riječima proroka. Govore mir, mir, a mira nema. Nema mira i nema radosti svagdašnje pratilje njegove. Sveta pravoslavna crkva, koja je od iskona pomagala narodu da sabira i uvećava državu svoju, ne može da ostane ravnodušna pred prizorima pogibelji i propasti njene. Postavljeni voljom pastire načelnika Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je glava crkve na veliku i odgovornu službu prosvjetitelja crkve Ruske, svetitelja Petra, Aleksija, Jone, Filipa i Ermogena, po savjesti svojoj dižemo svoj glas u ove preteške dane i objavljujemo cijelome svijetu da crkva ne može da blagoslovi sramni mir zaključen u ime Rusije. Taj mir, potpisan pod prinudom u ime našeg naroda, ne može dovesti do bratskog saživota naroda. U tome miru nema zaloge budućeg spokojstva i pomirenja, on krije u sebi klice zlobe i čovjekomrstva. U njemu se sjemena novih ratova i zala što prijete čitavom čovječanstvu. Može li se naš narod pomiriti sa svojim poniženjem? Može li da zaboravi svoju braću po krvi i vjeri nasilno od njega odvojenu? Istoga pravoslavna crkva, koja inače ne bi mogla da se ne raduje i ne uznosi blagodarstvene molitve Gospodu Bogu zbog prekida krvoprolića, danas ne može drugačije do sa najvećom žalošću posmatrati taj privid mira, privid što nije bolji od rata. Zbog tebe, prelašćeni i nesrećni narode, srce moje žalosno je do smrti. Iščilješe mi oči od suza. Utroba se moja uskolebala, gledajući teška stradanja tvoja i prdesjećajući još veće nevolje. Rode pravoslavni, ne raduj se i ne veseli se miru, već se gorko kaj i moli pred licem Gospodnjim. Braćo, nastupilo je vrijeme pokajanja, došli su sveti dani velikoga posta. Očistite se od grijeha svojih. Dozvolite se u pamet. Prestanite da jedan u drugome vidite neprijatelje, da dijelite rodnu grudu na zaraćene tabore. Svi smo mi braća. Svima nama je mati naša ruska zemlja. Svi smo djeca jednoga oca nebeskoga, kome se i molimo. Oče naš, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Pred licem strašnog sudilišta koje se zbiva u zemlji našoj, saberimo se svi oko Hrista i svete crkve njegove. Molimo se Gospodu da omekša srca naša bratoljubljem, da nas osnaži muževnošću, da nam podari ljude blagorazumne, vjerne zapovjestima Božijim, koji će ispraviti ovo zlo djelo, povratiti ocijepljeno i zbratimiti razbraćeno. Sada k vama pružam ruke svoje. Arhipastiri, pastiri, sinovi i kćeri moje u Hristu Gospodu, moleći vas, požurite sa propovjeđu pokajanja, sa pozivom da se prestane sa bratubilačkim rasprama i razdorima. Upravljajte ljude na put mira, tihog života, preglaštva, ljubavi i sjedinjenja. Sveusrdno pozivajte da se mole Gospodu da odvrati pravedni gnjev svoj koji se diže na nas, grijehova naših radi, da osnaži oslabljeni duh naš i izvede nas iz teškog uninija i krajnjeg pada našeg. I sažalit će se milostivi Gospod na griješnu zemlju našu i pomilovat će radi svetih ugodnika svojih, osobito radi zastupnice usrdne roda hrišćanskog, preblagoslovene Bogorodice. Njihovim molitvama neka siđe na vas blagoslov Božji. Amin. 5. 18. mart 1918. godine, Moskva. Tihon, patrijarh Moskovski i sve Rusije. Molitva svetom caru, mučeniku Nikolaju II. Osveti mukotrpče, care mučeniče Nikolaje, kao pomazanika svoga, izabrate Gospod, da milostivo i pravedno sudiš narodu svome i da budeš čuvar carstva pravoslavnog. Carsko si ovo služenje i stradanje u dušama sa strahom Božijim obavljao. Ispitujući te kao zlato u ognju, gorke skrbi Gospod na tebe popusti, a posle svega i lišenje carskog prestola i smrt mučeničku poslati. Sve ovo krotko pretrpjevši kao istinski Hristov rab, naslađuješ se sada višnjom slavom kraj prestola cara sviju, skupa sa svetim učenicima, svetom caricom Aleksandrom, svetim čedom carevićem Aleksejem, svetim carevnama Olgom, Tatjanom, Marijom i Anastasijom, i sa vjernim slugama tvojim, kao i sa svetom učenicom knjeginjom Jelisavetom i svim carskim učenicima, i svetom mučenicom Varvarom. No, pošto imaš veliku smjelost pred carem Hristom, radi koga sa svima tvojima ti postrada, moli se Gospodu da oprosti narodu grijeh, što ne spriječi ubistvo tebe, cara, i pomazanika Božijeg, da izbavi stradalnu zemlju Rusku od ljutih bezbožnika, stradalnu zbog grijeha naših i odstupništva Gospodom dopuštenog, i da podigne presto careva pravoslavnih, da nam oprosti grijehe naše i da upravi put naš na svaku vrlinu, da steknemo smirenje, krotost i ljubav koju ovu mučenici projaviše i da se udostojimo nebeskoga carstva i da tamo skupa s tobom i svim svetim novomučenicima i ispovednicima ruskim pravoslavnim Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i svagda u vjekove vjekova. Amin. U čitinskom zatvoru sam sreo jednog zatvorenika koji je bio osuđen na 10 godina robije. Ja sam, pričao je zatvorenik, završio bogosloviju i htio da se upišem na univerzitet. No, moji roditelji su bili apsolutno protiv toga. Željeli su da se oženim i što prije da odem na parohiju, pošto je moj otac imao osim mene još djece koje je trebalo podići na noge. Dugo sam se opirao roditeljima, ali sam na kraju odlučio da se povinujem njihovoj volji. Oženio sam se ćerkom jednog protojereja. Moja žena je bila čista, nevina golubica. Jednom mi je ona, kao u šali, reče: ja te ne volim i ne znam kako sam se uopšte udala za tebe. Prihvatio sam to kao šalu i mi se nasmijali smo tome, ne sumnjujući nimalo jedno u drugo. Dogodilo se da je u to vrijeme bila kod nas i slušala naš razgovor jedna 8-godišnja djevojčica, ćerka našeg opštinskog pisara. Kada se vratila kući, Ona je to ispričala svoje majici, a ova svome mužu, opštinskom pisaru. Dva dana poslije ovog razgovora, pošto sam kod svog arhijereja, da ga zamolim da mi odredi parohiju i dan kada ću biti rukopoložen u čin đakona. Kada se vratih kući, ne zatekoh ženu u njoj. Pođoh u vrt, ni tamo je nema. Odoh do crkve, pretpostavljujući da ću je tamo naći. Zbilja, nađuh i kod crkve, gdje u vrtiću sjedi na klupi sa vratom tog našeg pisara. Kad im priđoh, ona se zbuni. Pruži mi ruku, ali mi ne pođe u susret. Srce mi uzdrhta. Riječi koje je prije 3 dana izrekla u šali, prostrujuše mi cijelim bićem i iskrsnuše u svojoj snazi. Posle 5 minuta pozvah je da krenemo kući. Nekako nevoljno, ona pođe sa mnom. Čekam, možda će zapitati šta je bilo kod arhijereja, ali ona ni riječ da izusti. Eto, mislim, išao sam kod arhijereja da bih nekako načinio sebi gnjezdo, obezbijedio komad hleba i sebi i njoj, a posle možda i djeci da ih odgajam i vaspitavam, kad ono počinjem da sumnjam na nešto što može potpuno da razori cijel moj život. Tog dana bio sam turoban. Uveče legoh da spavam. Ona leže odvojena od mene. Silno mi pomisao. Pogleda joj rublje. Ja se kao lopov prešunjah njenom krevetu i na moj užas uvjerih se da su moje sumnje opravdane. Možete zamisliti kako sam pobjesnio. Odmah sam otišao do kućanog pisara, zaklao njegovog brata, iskasapio ga, uzeo sjekiru, odsjekao svoje ženi glavu i udario po njoj sve dok se nije pretvorila u nekakvu strašnu krvavu masu. Ali se sa kakvim sam zadovoljstvom sve to uradio. Još nikada nisam bio osjetio takvu radost kakvu sam osjetio dok sam ubio svoju milu. Kada sam prestao da kasapim svoju ženu, okrenuo sam se i ugledao je pored sebe kako kleče u molitvenom stavu na okrvavljenom podu naše spavaće sobe. Kao sumanut sam istrčao na ulicu i povikao da sam ubica, da sam zaklao 2 ljudi. Uhvatili su me, osudili i evo idem na 10 godina robije. Moj život je neprekidno moralno mučenje. Ja sam moralno osakaćen. Ponekad ne mogu da povjerujem da sam to baš ja učinio. Pokušavao sam da se molim, ali molitva iz zločinačke duše ne teče čista i prozračna. Kada biste mi vi, Vaćuška, pomogli? Sine moj mili, sa suzama te molim, ispovijedi se, i to tako da ti ne ostane na duši nijedan grijeh do samog tvog djetinjstva. Naročito se zadrži na onim najsramnijim grijesima koje si počinio i reci ih svešteniku. A uzroke tvoga grijeha prenesi lično na sebi kao nešto što si ti sam svjesno prouzrokovao. I ti ćeš, dragi moj, odmah osjetiti olakšanje od takve ispovijesti. Zatim, osim ove ispovijesti, ja te toplo molim da se predaš plamenoj srdačnoj molitvi. Provedi tako 2 sedmice i vidjet ćeš šta će s tobom biti. Zatvorenik obeća da će se 2 sedmice bezuslovno pridržavati mog savjeta. Poslije 5 dana poželjah da ga vidim. Odoh u zatvor i tamo ga sretoh. Dragi moj, šta ćeš, šta osjećaš? Upitah ga. Dobro je sladosno ispunjavati vaš savjet, ali je veoma teško. Uzeo ga cjelivati, moliti, umoljavati da nastavi sa svojim podvigom i on pristade. Sljedeća nedelja primijetio sam da za vrijeme moje propovjedi on rida snažnije od drugih. Bješe mi ga žao. Kada se završi liturgija, pozvao ga u oltar. On najprije odbi da uđe u oltar, smatrujući sebe velikim grešnikom. Najzad na moje navaljivanje, on uđe u oltar i tu, čineći poklone, silno zarida. Ja ga zagrlih, stadoh ga cjelivati i tješiti milosrđem Božijim. Zatvorenik mi se baci oko vrata i ljujući suze reče. Abah Ćuška, kako se dobro osjećam, kako mi je lako na duši. Dopustite mi da se sljedeće nedelje ispovijedam i pričestim svetim tajnama. Ja vas molim da mi date sveto evanđelje. Sljedeće nedelje, ovaj zatvorenik mi se javio tako vesel i razdragan da ga u prvi mah nisam mogao ni prepoznati. Na ispovijesti mi je kroz suze ispovijedio da mu se te noći u snu javila njegova žena i rekla mu: "Opraštam ti, ali te jedno molim, vjeruj u Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubi ga." Zbog Božije ljubavi prema kajućim se grešnicima pričestio sam ga u oltaru i on je od prevelike radosti i duševnog ushićenja 2 dana plakao. Posle toga, zatvorenici ga stadoše veoma uvažavati, smatrujući ga svojim visokomoralnim drugom. I ja sam se radovao zbog njega, radovao se iskreno, kao zbog čovjeka koji se vratio Gospodu.
Draga braći i sestre, znate da smo juče proslavili praznik Lazareva subota, a da danas slavimo praznik cvijeti, pa u skladu sa tim čitamo pjesmu koja se zove "Sada je Lazarev praznik", a odebrala je Domnija Samnio. Sada je Lazarev praznik, praznik cvijeti je blizu. Gdje si, Lazare? Gdje si se sakrio? Zašto bio sam u grobu, sahranjen pod zemljom? Daj mi hladne proljećne vode, moja usta su puna ljutog otrova. Ustani, Lazare, ne padaj u san. Tvoja majka je došla ovdje iz Carigrada, donijela ti je papira i brojanice. Cvijeti, cvjetna nedjelja, jedemo ribu iz kušu, a kada osvane sljedeća nedjelja, ješćemo jagnje.
Boli, si firikati ki kom buloj, vaja.
Draga braće i sestre, eto, pošto smo čuli ovu pjesmu, sada je Lazare praznik, koju se nam ovako odrecitovala grčka dječica, završavamo 94. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, i da vas podsjetimo da su danas sa vama bili u tonskoj realizaciji Vladan Radoman, a u studiju Jeromonah Jovan Ćulibrk, Vesna Krivčević i Petra Smolović. Zbogom.
A za kraj današnjeg druženja slušate David Bowie i Wild is the Wind.
Apokalipse.